Zaključujemo da bi u svakodnevnoj praksi bilo nepodesno koristiti pritisak ili intenzitet kao merila jačine zvuka. Ovome treba dodati činjenicu da je subjektivni osjećaj jačine zvuka približno srazmeran logaritmu fizičke pobude, što važi uopšte za sva ljudska čula. To znači da pobuda treba da se povećava stalno za isti procenat, da bi se dobio utisak da jačina zvuka raste ravnomerno, vidi detaljnije u glavi 3. Iz prethodno navedenih razloga, u akustici je primerenije koristiti odnos, i to logaritamski, dve vrednosti zvučnog pritiska, intenziteta zvuka ili akustičke snage, nego njihove apsolutne vrednosti. Zbog toga je uveden pojam nivoa zvučnog pritiska koji se izražava u decibelima, dB. Kao nulti nivo usvojen je nivo koji odgovara najnižoj vrednosti pritiska koji čovek može da čuje, koja se naziva prag čujnosti, označava sa P0 ili prefi na 1000 Hz iznosi 20 P. Tako je nivo zvuka čiji je pritisak P dat relacijom L, donja crta P, znak jednakosti 20 log P, kosa crta P, donja crta 0, 1.12, pritom se uvek podrazumeva, iako se to često ne kaže, da je to nivo u odnosu na prag čujnosti. Drugim rečima, objektivna jačina zvuka u akustici se umjesto u paskalima, pa najčešće izražava u decibelima, dB, u odnosu na prag čujnosti P, donja crta 0 znak jednakosti 20 pa koji se u ovom slučaju naziva referentni nivo pritiska. Slika 1.13, veza između nivoa zvuka, izraženog u dB i zvučnog pritiska. Izraženog upa također, umjesto intenziteta zvuka, uobičajeno je da se koristi nivo intenziteta zvuka dati izrazom L, donja crta i znak jednakosti 10 log J, kosa crta J, donja crta 0, 1.13, gde je J, donja crta 0 znak jednakosti 10^12, W^2 i predstavlja referentnu vrednost intenziteta zvuka. Ako intenzitet J u jednačini, 1.13, izrazimo preko pritiska, jednačina, 1.8, dobit ćemo da je L, donja crta i znak jednakosti 10 log J, kosa crta J, donja crta 0 znak jednakosti 10 log P, \2 kosa crta C, J, donja crta 0, P, donja crta 0, \2, kosa crta P, donja crta 0, \2, znak jednakosti L, donja crta P, plus 10 log, P, donja crta 0, \2, kosa crta C, J, donja crta 0, 1.14, pri normalnim atmosferskim uslovima, T, znak jednakosti 22 znak stepena C, patm znak jednakosti 1.013 centralna tačka 105 pa centralna tačka C, znak jednakosti 412 kg, kosa crta ms, izraz 1.14, se svodi na relaciju L, donja crta i znak jednakosti L, donja crta P, 0.13 dB L, donja crta P. 1.15.